Luna septembrie va fi o lună bogată, o lună editorială bogată, pentru că se pregătește să iasă de sub tipar o carte nouă dedicată tătarilor din Dobrogea. Cum se numește și cum a pornit aventura acestei cărți?
Este de fapt un album de fotografii. Noi l-am denumit A fost cândva în Dobrogea, Mișcarea Națională Tătară Crimeană. Este un album pe care l-am pregătit în cadrul unui proiect finanțat de o instituție din Turcia, Președinția pentru Turcii de Pretutindeni și Comunitățile Înrudite. Un proiect pe care l-am pregătit împreună cu alți doi colegi, o colegă de la Universitatea de Științe Sociale din Ankara și un coleg de la Universitatea din Varșovia, Departamentul pentru Studii Răsăritene. Ambii tătari cu origini în România, în Dobrogea și de aceea și dorința de a săpa mai mult în ceea ce înseamnă istoria tătarilor din această regiune. Este un album care reunește peste 200 de fotografii, peste 90% dintre ele cred că nu au mai fost publicate, nu au mai fost văzute de nimeni. Sunt în mod special fotografii pe care noi le-am adunat din colecții particulare. A fost destul de greu să le identificăm. Am avut noroc de conexiunile noastre cu membrii mai în vârstă ai comunității tătare, de urmași ai liderilor tătarilor din Dobrogea și principala parte de fapt a acestei colecții o constituie o serie de fotografii pe care le-a făcut un important membru al comunității tătare din Turcia în timpul unei vizite în România în anii 30. Atunci, lideri ai tătarilor, Cafer Said Ahmed Kırımer, Edirge Kırımal, Kırımer din Turcia, Kırımal din Polonia, împreună cu lideri ai tătarilor din Dobrogea, în mod special Mustecep Hagi Fazıl și fratele său Necip Hagi Fazıl, au umblat în aproape toate satele în care locuiau tătari în Dobrogea și unul din membrii acestei delegații, să spunem, a și fotografiat întreaga această vizită. A fost așa un fel de fotodocumentar.
Care din cele 200 de fotografii v-a impresionat cel mai mult? V-a spus cea mai frumoasă poveste?
Cred că fiecare fotografie are o poveste aparte. Despre fiecare fotografie cred că poate fi scris un studiu, de la tradițiile, ocupațiile tătarilor, la cum a evoluat portul tătăresc în Dobrogea, la diferențele dintre comunitățile de tătari de la sate, la cele de la orașe și chiar avem fotografii cu nunți tătărești, pentru că au surprins și astfel de momente și se vede acea diferență dintre o nuntă tătărească la sat, cu portul tradițional, cu tradițiile care încă erau continuate, cu o nuntă tătărească la oraș și o nuntă la Bazargic, atunci partea a României, în care mireasa apare cu o rochie albă, tipică și majorității românești, sau avem o fotografie care îmbină cumva tradiția cu modernitatea, să se spune, fotografie de la o nuntă din Castelu, în care apar nuntași călare pe cai, dar mirele și mireasa sosesc într-o mașină decapotabilă. E chiar o fotografie foarte interesantă, dar ce m-a bucurat pe mine foarte mult este că am reușit să depistăm, spre exemplu, o fotografie în care este înfățișată, în care apare casa poetului național al tătarilor, un poet important nu numai pentru tătarii din Dobrogea, dar pentru tătarii din întreaga lume, Mehmet Niazi. Atunci se pare că era încă în picioare, în anii 30, și cineva a fotografiat casa în care s-a născut poetul Mehmet Niazi. Și apare, am inclus și această fotografie în album.
Privind aceste fotografii, ne dăm seama cum trăiau tătarii în Dobrogea și cât de mult le plăcea viața aici. S-au simțit bine etnicii tătari pe pământ dobrogean?
Cu siguranță, absolut. Mai ales că în perioada interbelică, atunci când se și cristalizează o identitate națională a tătarilor și se pun bazele unei așa numite mișcări naționale, al cărei scop era crearea la un moment dat a unui stat tătăresc în Crimeea, peninsula Crimeea, locul de origine și al tătarilor din Dobrogea, mișcare care a fost la început una culturală, dar în timpul celui de-al doilea război mondial a avut și valențe politice. Centrul acestei mișcări a fost în Dobrogea, tocmai pentru că, pe de o parte, tătarii din Dobrogea se acomodaseră foarte bine în statul român, erau într-o poziție foarte bună și, pe de altă parte, datorită faptului că statul român avea o politică permisivă în acest sens, mai ales din cauza contextului geopolitic de atunci, în care România nu avea relații bune cu Uniunea Sovietică, iar această mișcare era practic îndreptată împotriva Uniunii Sovietice. Tocmai de aceea și aceste vizite foarte dese, nu numai din partea comunității tătare din Turcia, dar și a comunităților tătare din Polonia sau a altor specialiști netătari care susțineau toate aceste mișcări îndreptate împotriva Uniunii Sovietice și erau curioși să afle mai multe despre istoria și tradițiile tătarilor din Dobrogea.
Se mai păstrează tradițiile, dacă vorbim de familiile de tătari din Dobrogea?
Într-o oarecare măsură, da, diferă de la caz la caz până la urmă, dar există un efort în acest sens, în a puncta oarecum pe cât posibil fiecare tradiție. Sigur că multe au dispărut. Era, spre exemplu, obiceiul ca la nunțile tătărești, așa numitul șân, un fel de un dialog în versuri între bărbați și între flăcăi și fete și un mod de a curta fetele până la urmă. Această tradiție nu se mai păstrează, dar sunt altele.
În ce sat din Dobrogea ați mai auzit graiul tătăresc?
Este greu de spus. Graiul tătăresc, din păcate, se dă o luptă ca el să fie păstrat. Sunt din ce în ce mai puțini tătari care vorbesc limba tătară sau o vorbesc dincolo de sânul familiei. Și, în mod special, tineri vorbesc cu cei mai în vârstă. Dar aș spune că se dă o luptă pentru a păstra limba și sunt, nu numai la sate, dar și la orașe, sunt familii care țin la păstrarea limbii și depun eforturi în acest sens. Și nu numai familii, ci și instituțional se încearcă păstrarea limbii tătare. Există așa numita școală comunitară în cadrul Uniunii Democrate a Tătărilor Turco-Musulmani din România și clase la unele școli, acolo unde sunt comunități importante de tătari, cum ar fi Megidia, Valului Traian, dar și în alte localități, unde doritorii pot participa la ore de limbă tătară.
Întreaga dumneavoastră activitate a fost mereu orientată către comunitatea tătară. Doriți să promovați valorile, să promovați limba tătărească și tot ce are mai scump această etnie. Povestiți-mi puțin despre copilăria dumneavoastră. Unde v-ați născut și care sunt cele mai frumoase amintiri?
Eu m-am născut în Megidia, în așa numitul cartier tătăresc. Bine, când m-am născut eu deja nu mai era numai un cartier tătăresc, dar și păstra. Majoritatea era reprezentată de familii de tătari. Megidia, care este un oraș reprezentativ pentru comunitatea tătară din România, pentru că el a fost fondat de sultanul Abdul Megid, sultanul otoman, pentru emigranții tătari din Crimea, după războiul Crimeii, undeva pe la 1856. Și am avut în copilărie prieteni atât tătari cât și români, dar era și, nu știu, poate așa cu o tentă romantică, dar aveam prieteni români care înțelegeau câteva cuvinte în tătărește, crescând acolo, fiind tot timpul alături și de familii de tătari care vorbeau tătărește, prinseser așa câteva cuvinte și mai schimbam și cuvinte în tătară cu prietenii români.
Aș vrea să-mi povestiți cum erau sărbătorile la dumneavoastră acasă, care sunt aromele de care vă amintiți, dulciurile care v-au făcut copilăria frumoasă.
Sărbătorile erau un prilej de reuniune, de vizitare a rudelor, de strângere la un loc a comunității, a familiei. Pentru mine era un moment plin de și de spiritualitate, pentru că era ceva magic în fiecare ritual sau în fiecare gest care însoțea pregătirile și pur și simplu sărbătoarea în sine. Nu știu, la cele două mari sărbători religioase, sărbătoarea sacrificiului Kurban Bayram sau sărbătoarea care marchează sfârșitul postului Ramazan Bayram, era înainte, cu câteva zile, mama se pregătea baclavalele, era mirosul de lămâie pentru șerbet și eu abia așteptând să degust, astăzi mai puțin, dar atunci chiar abia așteptam. De Kurban Bayram, tăierea, sacrificarea animalului care urma să fie împărțit, vizitarea rudelor și împărțirea în sine a bucăților de carne către cei nevoiași, rugăciunea de la geamie, care de fiecare dată când intram în geamie era un moment deosebit, și rugăciunea în sine, iar după geamie, după rugăciunea de la geamie, se mergea să se viziteze cimitirul, unde ne rugam pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice, lucruri care se întâmplă și astăzi, și vizitarea rudelor, începând cu cei mai în vârstă, cu bunicii, la mătuși sau alte rude. Iar atunci când eram mai mic, adică, zic, grădiniță și școală primară chiar, colindatul cu punga după noi, de fiecare dată ne bucuram când primeam bani sau dulciuri, și eram un grup destul de mare de copii care vizitau nu numai rudele, ci și familiile de musulmani. Și țin minte chiar că într-un an am luat așa toate casele la rând, chiar și de nemusulmani, așa cum și noi primim cu colindul, ne-au primit și pe noi și familiile de nemusulmani cu o vorbă bună și chiar și cu dulciuri.
O altă dovadă că Dobrogea este multietnică, multiculturală și este un pământ unde fiecare își găsește locul.
De ce m-am aplecat spre studiul istoriei tătarilor a fost așa o dorință de a mă cunoaște, de a-mi cunoaște familia, de a-mi cunoaște comunitatea și de acolo de a ști istoria comunității din care fac parte. Vedeți, istoria tătarilor este plină de momente în care au fost nevoiți să emigreze, au fost nevoiți să se mute dintr-un loc în altul. Și e cumva și o ironie a sorții, pentru că se știe despre tătari, strămoșii tătarilor în evul mediu, înaintea, în cele la începuturile istoriei, să spun, caracteristică era nomadismul. Doar că tătarii nu au fost numai un popor nomad, ei au fost și creatori de civilizație, au fost creatori de fondatori de orașe, comunități care au dezvoltat orașe, doar că în istoria lor modernă au fost tot timpul obligați să se mute, să-și părăsească teritoriul natal, să părăsească Crimeea, începând cu 1783, cu importante valuri, apoi mai ales după 1856. Din ce vorbeam eu cu și îmi povesteau părinții și ei, de aici dorința de a cunoaște mai mult istoria comunității, spre exemplu, o ramură a familiei mele este din Bazargic. Și în 1940, s-a pus, atunci când prin tratatul de la Craiova Dobrogea de Sud a fost returnată Bulgariei, s-a pus problema ca familiile de turci tătari să aleagă dacă rămân în Bulgaria sau preferă să rămână în România. Bunicii mei au preferat să rămână în România și din motivul că străbunicul lucra la tribunal, era prod la tribunal și și-a păstrat locul de muncă, dar nu a fost o simplă mutare, pentru că au trebuit să-și lase casele, să-și lase tot avutul acolo și povesteau cum au muncit, au pierdut banii de o casă din cauza devalorizării monedei de vreo 3 ori, ceea ce nu este deloc ușor. Aceste greutăți sunt cumva caracteristice istoriei tătarilor. Cred că fiecare familie de tătari, dacă ar reuși să să afle istoria propriei familii, are astfel de momente. Din 1783, 1860, când au fost nevoiți să vină în Crimea, din Crimea în Dobrogea, sau alte astfel de momente. Părinții mei și bunicii mei au vorbit cu mine numai tătărește, chiar eu când am fost la grădință nu știam deloc românește și erau un pic îngrijorați că nu știau dacă o să mă descurc sau o să înțeleagă doamna educatoare cu mine, dar nu a fost o problemă, am învățat repede și românește. Și țin în continuare părinții mei la limba tătară, acum au un nepot de câteva luni și chiar și eu îi îndemn ca ei măcar să vorbească cu el numai tătărește, pentru că așa se învață până la urmă limba maternă, în primul rând în sânul familiei, și o să învețe și limba română pentru că trăiește în România.
Ce ne puteți spune despre tătarii din Crimea astăzi? Cu ce greutăți se confruntă ei?
Până în 2014 era foarte simplu să ții legătura cu tătarii din Crimea. Adică un simplu telefon online și chiar vizitele pe care comunitatea tătară din România le făcea în Crimea anual, cel puțin o dată, în jurul datei de 18 mai, atunci când se comemorează deportarea tătarilor crimeieni din ordinul lui Stalin. Ei bine, după 2014 și în mod special după 2022, a devenit extrem de dificil chiar să ții legătura cu tătarii din Crimea. Și avem foarte mulți prieteni cu care chiar dacă reușim să vorbim, niciodată nu mai putem vorbi despre chestiuni politice. Preferă să schimbe subiectul și deja și noi avem tactul să nu mai deschidem astfel de subiecte.
Există o cenzură? Sunt urmăriți? Sunt ascultați? Le este teamă?
Da, cu siguranță da. Și au și de ce, pentru că sunt tătari care pur și simplu au dispărut, nu se mai știe nimic despre ei și eu am un prieten care este în această situație. Există o filmare în care mașina lui este oprită și apoi abordat de niște bărbați în uniformă de polițiști, fuge și nu se mai știe ce s-a întâmplat cu el. Și sunt mai multe astfel de cazuri, sunt închiși, reținuți, fără nicio dovadă, fără niciun temei. Presa independentă oricum nu se pune problema. Este o situație extrem de dificilă, mai ales că acum din ce în ce mai mulți tătari din Crimea sunt obligați să efectueze serviciu militar în armata rusă, ceea ce nu-și doresc.
Ar putea să emigreze dacă și-ar dori acest lucru?
Emigrarea este probabil ceea ce și dorește Moscova în acest moment. Chiar liderii tătarilor din Crimea vorbesc despre un moment 18 mai 1944, adică o deportare cumva mascată, pentru că scopul Moscovei ar fi detătărizarea peninsulei. Și oricum, nu toți tătarii care fuseseră deportați se reușiseră să se întoarcă din locurile de exil în Crimea și de aceea tătarii sunt minoritari în peninsulă, deși este teritoriul lor natal. Și sunt câteva zeci de mii de tătari care deja au părăsit peninsula. Inițial, după 2014, cei mai mulți s-au așezat la granița peninsulei, în partea ucraineană, partea care era încă controlată de Ucraina, dar după invazia din 2022, după războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, o mare parte s-au îndreptat spre teritoriile din afara Ucrainei, în mod special Turcia și Europa de Vest. Unii au venit și în România și comunitatea tătară de aici a avut un rol important în a-i primi, în a-i găzdui sau a-i ajuta să meargă mai departe.
Cum reflectă presa de acolo situația tătarilor din Crimea?
Presa din Crimea, vă dați seama că este controlată de autoritățile ruse. Exista un departament în limba tătară al Radio Europa Liberă, spre exemplu, Crâma Chicat, care a fost închis, tocmai pentru că nu-și mai pot desfășura activitatea. Era activă în peninsula Crimea agenția de știri crimeană, Crim Haber Agency, care s-a relocat în Kiev. Ce presă mai există astăzi în peninsulă este de fapt doar o portavoce a instituțiilor rusești, nimic altceva, și un mijloc de propagandă. Statul român, în primul rând, ajută prin faptul că nu recunoaște anexarea și instituțiile statului, în mod special Ministerul de Externe, președinția, reafirmă această poziție cu fiecare prilej. Ajută pentru că sprijină Ucraina în a se apăra și comunitatea tătară poate ajuta și într-o oarecare măsură și face acest lucru prin a aduce în atenția opiniei publice din România situația tătarilor din Crimea. Și asta se face prin a marca momentele importante. 18 mai, atunci când se organizează marș de comemorare care trece și prin fața în Constanța Consulatului Federației Ruse, prin proteste în fața reprezentanțelor diplomatice rusești, prin luări de poziție în mass media.
Vă rog să lansați în finalul interviului nostru un mesaj pentru tătarii de pretutindeni.
Este un mesaj care cred că deja este unul clasic, dar care nu își pierde deloc din putere, din necesitate, din adevăr. Este un mesaj care pornește de la un mare învățat al lumii turcice, Ismail Gaspıralı, un tătar din Crimeea, un simbol al modernizării în comunitatea tătară, dar nu numai, ci și în întreaga lume turcică, care are un îndemn destul de simplu, dar câteodată greu de pus în aplicare, și anume îndemnul la unitate. Unitate în limbă, unitate în fapte și în simțăminte. Și acesta ar fi și îndemnul meu către unitate, către atingerea, în primul rând, a țelurilor, a binelui comunității și abia apoi al binelui personal.
Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult!